pozitīvi ir tas, ka šie cilvēki šos pakalpojumus varēs saņemt savā novadā pēc iespējas tuvāk viņu dzīves vietām. Projekta ietvaros tika izvērtētas 13 personas ar garīgu raksturu traucējumiem no Kārsavas novada un 14 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, nosakot viņu vajadzības. Un atbilstoši viņu vajadzībām, tad tika izstrādāti individuālie atbalsta plāni, kuros katram tika izstrādāti noteikti nepieciešamie pakalpojumi. Un līdz ar to būs pieejami 4 sociālie pakalpojumi, un tie ir dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar invaliditāti, ar garīgu raksturu traucējumiem, un dienas aprūpes centrs un sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.